Assalomu alaykum aziz birodarlar. U shunchaki talab qilinmaydigan joyda ko'proq muvaffaqiyatga erishadigan va faqatgina yuzaki, o'tkinchi dovruq bilan hayratlanadigan joydagi yengiltak safsatabozdir. U yerni chuqur ag'daradigan va ko'p hosil yig'adiganlar sirasiga tegishli bo'lishi mumkin emas. U shunchaki bekorchi odam, ishchi emas. U faqatgina Vasxon nomini olib yuribdi. U faqat zohiran tirikdir, ammo amalda esa o'likdir. U masaldagi bir oyog'i ikkinchisidan kalta bo'lgan o'sha nimjonga o'xshab o'z hayotida oqsoqlanib yuradi. Chunki uning ibodati uning vazidan kaltadir. Qo'rqamanki, bu xususda biz hammamiz o'zimizni yaxshilab tekshirib ko'rishimiz kerak. Agar bu yerda ruhoniy bo'lganida va u ham o'zi haqida bu narsani da'vo qila boshlasa, men bu shaxs bilan va uning ichki dunyosi bilan yaqindan tanishishni juda xohlagan bo'lar edim. Men faqatgina bir narsani, bunday shaxsdan anchagina orqada qolib ketganimni shaxsan o'zim bu kabi da'volarni keltira olmasligimni ayta olaman. Men shunday imkoniyatga ega bo'lishni astoydil xohlagan bo'lar edim. Bunga iqror bo'lish men uchun uyat. Lekin shunday qilishga majburman. Bizlardan kamchilikgina o'zini yuqorida men aytib o'tgan o'ylch bilan taqqoslay olgan bo'lar edi. U doim soat 4 lar atrofida turar va agar qo'shni hunarmandlardan birortasi allaqachon u ibodat qilishdan oldin ishga kirishganligini ko'rsa, u doim juda ham xafa bo'lardi. U menga bunday shovqindan qanchalik uyalib ketyapman. Axir men o'z Tangrimni ulardan ham ortiq izozlashim kerak emasmi der edi, dedi uning xotini. Soat 4 dan soat 8 gacha u vaqtini unga kuchli lazzat bag'ishlaydigan ibodatda, ruhiy mushohada qilishda va zaburni kuylashda o'tkazar edi. U buni har kuni goh yolg'iz o'zi, goh o'z oilasi bilan bajarar edi. Ba'zan u o'zining jamoatdagi ishlarini qoldirardi va sirli ibodatga beriladigan biror bir joyda yolg'iz vaqt o'tkazar edi. Biz Edvardsning haqidagi yozgan xotiralarini qizarmasdan o'qiy olarmikanmiz. U Iso Masihga va o'z jamoatiga bo'lgan sevgi bilan qanchalik to'lib toshib ishlagan edi. U bu sevgi bilan nafaqat jamoat oldida va shaxsiy bergan o'z o'g'itlarida, balki kunduzgi va kechki ibodatlarida, Xudo oldidagi sirli qahramonliklarida, ko'p ohunonalarida, toki uni Masih eshitmaguncha gapirgan. U o'z mehnatlarining barakalanishini qanchalik xohlagan. Xudo oldida javob berishi kerak bo'lgan qalblarni u qanchalik himoya qilgan. Bunday uzoq kutishlar va sanoqsiz og'ir tushkunlikka keltiruvchi muvaffaqiyatsizliklardan so'ng nihoyat mukofot olish uning uchun qanchalik lazzatli bo'lgan. Azizlar, shu joyda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.